რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რდონაია უძღვები. რა არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რომლის მოგვარებაც კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის დადგენილი წესების დასაცავად უწევთ სოფლის სკოლებს?
ჩვენ ქონდა შემთხვევები, სადაც ძველი წერტილი იყო მოწესრიგებული, მაგრამ გარეთ იყო. ყველა სკოლაში შიგნით შედის საპირფარეშო, სადაც ფართი არ არის შესაბამისი ხდება მიშენება.
როგორ ფასდება საქართველოს არსებული პრაქტიკა, როცა მოქმედი მერების საარჩევნო შტაბებსაც ხელმძღვანელობენ?
ის რომ საარჩევნო შტაბს ხელმძღვანელობენ, ამ გონია რომ ეს პლანიკლიანური ნაბიჯი იყოს, იმიტომ რომ ბევრად ნაკლები დრო დარჩება მერს, ან ერთი საქმის გასაკეთებლად, ან მეორე საქმის გასაკეთებლად.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ, რომ ბელარუსის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების გაყალბების და მშვიდობიანი აქციების დარბევისთვის სანქციებს დააკისრებენ ლუკაშენკას ხელისუფლების მაღალ ჩინოსნებს, მაგრამ არა პირადად ალექსანდრ ლუკაშენკას. ბერლინში ორდღიანი თათბირის შემდეგ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჯოზეპ ბორელმა განაცხადა, რომ უკვე შეთანხმებულია დაახლოებით 20 კაციანი სია, რომელიც სავარაუდოდ გაფართოვდება. გადაწყვეტილებით იმედგაცრუებულნი არიან უფრო მკაცრი ზომების მომხრე ქვეყნები, მათ შორის ბალტიისპირეთის სახელმწიფოები. ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრ ლინას ლინკევიჩუსის შეფასებით, ევროკავშირის გადაწყვეტილება სიმბოლურია და არ წარმოადგენს სერიოზულ რეაქციას მაშინ, როცა საქმე ეხება ევროკავშირის ადმინდობას. პირადად ლუკაშენკას წინააღმდეგ სანქციების მოწინააღმდეგეების არგუმენტი კი ის არის, რომ სანქციები გაართულებს ბელარუსში არსებული კონფლიქტის მოგვარების დიპლომატიურ ძალისხმევას. გერმანიის კანცლერმა დღეს რუსეთი გააფრთხილა, რომ დაუშვებელია ბელარუსში არსებულ ვითარებაში ძალით ჩარევა. ანგელა მერკელის თქმით, მშვიდობიანი აქციების მონაწილეებს გარედან ჩარევის გარეშე უნდა ჰქონდეთ საკუთარი უფლებების და თავისუფლების დაცვის შესაძლებლობა. მერკელის ინფორმაციით, მან პრეზიდენტ პუტინს უთხრა, რომ აუცილებელია ბელარუსის სუვერენიტეტის პატივისცემა. 27 აგვისტოს პუტინმა განაცხადა, რომ ბელარუსის პრეზიდენტ ლუკაშენკას თხოვნით რუსეთში შეიქმნა სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომელთა რეზერვი, რომელიც ბელარუს დაეხმარება იმ შემთხვევაში, თუ პუტინის თქმით სიტუაცია უკონტროლო გახდება, ექსტრემისტული ელემენტების ხვარს გადავლენ და ყაჩაღობას დაიწყებენ. ამ განცხადების შემდეგ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა რუსეთს მოუწოდა პატივისცეს ბელარუსის სუვერენიტეტს და დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ტერიტორიულ მთლიანობას. სტოლტენბერგმა როიტერს განუცხადა, რომ ნატო პატივისცემს ბელარუსის სუვერენიტეტს და ამ ქვეყნის საზღვართან საკუთარ სამხედრო ძალებს არ ზრდის. გენერალური მდივნის თქმით, ბელარუსის მომავლის განსაზღვრა თავად ამ ქვეყნის მოქალაქეების საქმეა. ნატოს წევრი და ბელარუსის მეზობელი პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა მატეუშ მორავიცკიმ რუსეთს მიმართა და უყონებლივ თქვას უარი კონტროლის აღდგენის ცრუსაბაბით ბელარუსში სამხედრო ინტერვენციის გეგმაზე. პრეზიდენტმა ლუკაშენკამ კი დღეს კვლავ განაცხადა, რომ ქვეყანას საფრთხე დასავლეთიდან ემუქრება. სახელმწიფო სააგენტო ბელტას მოჰყავს ლუკაშენკას სიტყვები, რომ რასაჭირო იყო გერმანიიდან ამერიკული ავიაგამანადგურებლების გადასროლა ბელარუსის მეზობელ პოლონეთსა და ლიეტოვაში. იქნებ მათ ბირთული იარაღი აქვთ, მე ყველაზე ცუდი ვარიანტიდან ამოვდივარ და ვალდებული ვარ რეაქცია მქონდეს, განაცხადა ლუკაშენკა. მისი ბრძანებით ამჟამად ბელარუსის არმია სამხედრო ტაქტიკურ წვრთნებს ატარებს პოლონეთსა და ლიეტოვას შორის მდებარე ხროდნოს ოლქში. ნატოს და ევროკავშირის წევრი ამ ქვეყნების არაერთი განცხადების მიუხედავად, რომ ბელარუსის ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს მათი მხრიდან არანაირი საფრთხე არ ემუქრება, ლუკაშენკა ისევ იმეორებს, რომ დასავლეთ სურს ბელარუს ხროდნო წაართვას. ბელარუსში 9 აგვისტოს შემდეგ მიმდინარეობს საპროტესტო გამოსვლები საპრეზიდენტო არჩევნების გაყალბების წინააღმდეგ და ახალი არჩევნების მოთხოვნით. ოფიციალური შედეგებით ხმების 80%-ით გამარჯვებული ლუკაშენკას ხელისუფლებამ მშვიდობიანი აქციები არაერთხელ სასტიკად დაარბია და ათასობით ადამიანი დააკავა. ბელარუსი ჟურნალისტთა ასოციაციამ დღეს საგამოძიებო კომიტეტის თავმჯდომარეს მოთხოვა სისხლის სამართლის საქმე აღძრას ჟურნალისტების წინააღმდეგ 27 აგვისტოს ჩადენილი დანაშაულის გამო. ასოციაციის განცხადებით მინსკსა და ბრესტში შინაგან საქმეთა ორგანოების თანამშრომლებმა დააკავეს ათეულობით ადგილობრივი და უცხოელი ჟურნალისტი, რომლებიც საპროტესტო აქციებს აშუქებდნენ. ბელარუსი ჟურნალისტთა ასოციაციის განცხადებით მილიციის თანამშრომლებმა მედიის წარმომადგენლებს ჩანაწერები წაუშალეს და ტექნიკის დაზიანებით ან განადგურებით ემუქრებოდნენ. დაკავებულთა უმეტესობას არც ოქმი შეუდგინეს და არც უფლებები განუმარტეს. მედია ორგანიზაცია მოითხოვს დაიწყოს გამოძიება ჟურნალისტების კანონიერი საქმიანობისთვის ხელი შეშლის მუხლით და გამოძიების დასრულებამდე თანამდებობებს ჩამოაშორონ სამართალდამცავი ორგანოს ეჭვმიტანილი წარმომადგენლები. ჟურნალისტთა ასოციაციამ გამოაქვეყნა 27 აგვისტოს დაკავებული 50-მდე ჟურნალისტის სია, მათ შორის არიან რადიო თავისუფლების თანამშრომლებიც. ბერლინის კლინიკა შარიტემ განაცხადა, რომ რუსი ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი ისევ კომაშია, თუმცა მოწამვლით გამოწვეული სიმპტომები იკლებს და მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. გერმანული გამოცემა შპიგელი წერს, რომ შარიტემ მომწამლავი და საბრძოლო ქიმიური ნივთიერებების ექსპერტების დახმარება თხოვა გერმანიის და დიდი ბრიტანეთის შეიარაღებულ ძალებს. შპიგელის ინფორმაციით, შესაბამისი მიმართვა გაიგზავნა მიუნხენის დახურულ სამხედრო ლაბორატორიასა და ბრიტანეთის პორტონ დაუნის სამხედრო ლაბორატორიაში. სწორედ ამ ლაბორატორიის ექსპერტებმა დაადგინეს, რომ რუსეთის სამხედრო დაზვერვის ოფიცერი, ორმაგი აგენტი სერგეი სკრიპალი, რუსული წარმოების ნივთიერება ნოვიჩოკით მოწამლეს 2018 წელს. რუსი ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი 22 აგვისტოდან იმყოფება ბერლინის კლინიკა შარიტეში, სადაც ომსკის საავადმყოფოდან გადაიყვანეს. ნავალნი უგონოდა 20 აგვისტოს შემდეგ. ოჯახი და თანამოაზრეები დარწმუნებულნი არიან, რომ ალექსეი ნავალნი რუსეთის ხელისუფლების დაკვეთით მოწამლეს. კლინიკა შარიტემ 24 აგვისტოს განაცხადა, რომ ნავალნის ორგანიზმში აღმოჩენილია ნივთიერება ქოლინესტერაზის ინჰიბიტორთა ჯგუფიდან, თუმცა კონკრეტულად რომელი მომწამლავი ნივთიერება ამის დასადგენად კვლევა მიმდინარეობს. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა შინზო აბემ დღეს გამოაცხადა, რომ თანამდებობა სტოვებს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო. ტოკიოში გამართულ პრესკონფერენციაზე აბემი იაპონელ ხალხს ბოდიში მოუხადა და თქვა, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ივლისიდან გაუარეს და მკურნალობა სჭირდება და არ სურს, რომ ჯანმრთელობის პრობლემები აისახებოდეს სახელმწიფო მნიშვნელობის გადაწყვეტილებების მიღებაზე. შინზო აბემ განმარტა, რომ პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შესრულებას გააგრძელებს, სანამ იაპონიის მართველი ლიბერალურ-დემოკრატიული პარტია მის შემცვლელს არ შეარჩევს. სააგენტო კიოდოს ინფორმაციით, 65 წლის შინზო აბეს ქრონიკული წყლულოვანი კოლიტი აქვს. აბე იაპონიის მთავრობას უწყვეტად ხელმძღვანელობს 2012 წლიდან. თუმცა მან პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა პირველად 2006 წელს დაიკავა, ერთი წლის შემდეგ კი გადადგა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების მიზეზით. იმ პერიოდში აბეს მთავრობის ზოგიერთი წევრი კორუფციულ სკანდალში იყო გახვეული. სოფლიოში 24 მილიონს გადააჭარბა კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა. გავრცელების მასშტაბი ისევ ყველაზე დიდია შეერთებულ შტატებში, სადაც უკვე დაინფიცირდა 6 მილიონზე მეტი ადამიანი და 180,000-ზე მეტი გარდაიცვალა. ამასთან, თუ ბოლო დღეებში შეერთებულ შტატებში ახალი შემთხვევების რიცხვმა შედარებით იკლო, ინფიცირებულთა რაოდენობა ისევ იზრდება ევროპის ქვეყნებში, სადაც ბოლო ხანს ეპიციტუაცია შედარებით სტაბილური იყო, მათ შორის საფრანგეთში, იტალიაში, ესპანეთსა და გერმანიაში. კანცლერმა ანგელა მერკელმა დღეს განაცხადა, რომ ზამთრის მოახლოებასთან ერთად სიტუაციის კიდე უფრო გართულებას ელოდებიან. დღეიდან საფრანგეთის დედაქალაქ პარიზსა და მის მეზობელ სამ დეპარტამენტში ისევ სავალდებულო გახდა საზოგადოებრივ ადგილებში დამცავი ნიღბების გამოყენება. ერთი დღით ადრე ზომები გაამკაცრა ქალაქმა მარსელმა. 24 საათში საფრანგეთში დაფიქსირდა 6,000-ზე მეტი ახალი შემთხვევა, რაც მაისის შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ივნისის შემდეგ ინფიცირების დღიური შემთხვევების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა დიდ ბრიტანეთში, სადაც 24 საათში დაინფიცირდა 1,500-ზე მეტი ადამიანი. ახალი ეპიდაფეთქების გამო უკრაინამ უცხოელებისთვის საზღვრები ერთი თვით დაკეტა. ვითარება ისევ რთულია ლათინური ამერიკის ქვეყნებში, ინდოეთსა და რუსეთში. დღეს საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურდა კორონავირუსის 8 შემთხვევა, ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 1455-მდე გაიზარდა. 8 ახალი შემთხვევიდან 2 წყარო დაავადებულთან კონტაქტია, 3 სატვირთო ავტომობილების მძღოლების მიერაა შემოტანილი, დანარჩენი 3 წყარო კი ჯერჯერობით უცნობია და ეპიდკვლევა გრძელდება. გაგრძელდება. 24 საათში კორონავირუსისგან 6 პაციენტი განიკურნა, სულ გამოჯანმრთელებული 1186. საქართველოში COVID-19-ით 19 ადამიანია გარდაცვლილი. ქვეყნის ოკუპირებულ რეგიონში აფხაზეთში დე-ფაქტო მთავრობას ამ დროისთვის დადასტურებული აქვს კორონავირუსის სულ 295 შემთხვევა, მათგან 4 გარდაცვალების, ხოლო ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო მთავრობას 89. აღსანიშნავია, რომ ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის შემთხვევაში ეს მონაცემი უცვლელია. ოკუპირებულ აფხაზეთში კი კორონავირუსის შემთხვევა საგრძნობლად მოიმატა მას შემდეგ, რაც 1 აგვისტოდან დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ეგრეთ წოდებული საზღვარი გახსნა რუსეთთან. თუ მაისიდან ივლისის ჩათვლით ოკუპირებულ აფხაზეთში 91 შემთხვევა იყო დადასტურებული, უკვე აგვისტოს განმავლობაში ახალი შემთხვევების რაოდენობა 200-ს აჭარბებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს საჯარო სკოლებში, სადაც 15 სექტემბრიდან სასწავლო პროცესი საკლასო ოთახებში უნდა განახლდეს, გრძელდება მუშაობა იმ წესების დასაცავად, რაც საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ დააწესა კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით. ამ სავალდებულო წესებს შორის არის, სანამ სასწავლო პროცესი დაიწყება, სპეციალური სადეზინფექციო საშუალებების და თერმოსკრინინგის აპარატების მომარაგება, პირბადეების რეზერვის არსებობა სკოლებში და სველი წერტილების მოწესრიგება. სწორედ სველი წერტილების მოწესრიგება იქცა უმთავრეს პრობლემად საქართველოში, ბევრ სოფელში არსებულ სკოლებში, რადგან დიდ ნაწილში დღემდე სველი წერტილები შენობის გარეთ მდებარეობს. უფრო მეც ახლა რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
სასწავლო წლის დაწყებამდე 2 კვირაზე მეტი რჩება. სკოლებში კი ბევრი საქმეა დასამთავრებელი. სასწავლო წლის დაწყება საჯარო სკოლებს ახალი რეალობის ფონზე მოუწევთ. კორონავირუსის საფრთხეების პირობებში ბევრი რამ არის გასათვალისწინებელი. პირველ რიგში კი საჩქაროა სკოლებში სველი წერტილების მოწყობა. სოფლებში არსებული სკოლების დიდ ნაწილს ტუალეტები და სველი წერტილები ძირითადად სკოლის ეზოში, შენობის გარეთ ჰქონდათ აქამდე მოწყობილი. ახლა კი ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია სველი წერტილების სკოლის შენობებში შეტანა და სადეზინფექციო ხსნარით ამ ადგილების ინტენსიური დამუშავება. საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფელ აძვის სკოლაში პირველ კლასში წელს 4 ბავშვი მივა. აძვის სკოლაში გამოიძებნა ფართი, სადაც სველი წერტილები განთავსდება. მიუხედავად იმისა, რომ სკოლაში სულ 127 მოსწავლეა, ზოგიერთ კლასს სწავლა ორ ცვლად მოუწევს. სკოლის დირექტორი ნინო ბიძინაშვილი ამბობს, რომ სკოლა განათლების და ჯანდაცვის სამინისტროების რეკომენდაციების შესრულებით არის დაკავებული.
სამინისტროს მიერ გაცემული ყველა რეკომენდაციის დაცვით გავნოახლებთ სასწავლო პროცესს. ამისათვის გვაქვს ყველა საჭირო რესურსი, თითქმის უკვე მომარაგებული, მოგვეწოდა სამინისტროს მიერ თერმოსკრინინგისთვის თერმომეტრები, მოგვეწოდა პირბადეები, სადეზინფექციო ხსნარები და დეზობარიერი. შეამჩნევთ სამუშაოებს, რომელიც სასწავლო პროცესის გაუმჯობესებისთვის არის, საპირფარეშოების სველი წერტილის შემოდის შიგნით, რომ ჰიგიენის თვალსაზრისით ყველა ნორმა იქნას დაცული და სასწავლო პროცესს ხელი არ შეეშალა. ძალიან სწავლების მოდელს ირჩევს ჩვენი სკოლა, რამოდენიმე კლასში მესაჭიროება, სულ 4 კლასში მესაჭიროება ორწლიანი. შერჩეული გვაქვს დიდი საკლასო ოთახები, რომელ საკლასო ოთახშიც შევიყვანთ ბავშვებს დისტანციის დაცვით.
ჯანდაცვის და განათლების სამინისტროების რეკომენდაციების შესრულების პროცესში არიან ქალაქში არსებული საჯარო სკოლების წარმომადგენლებიც. ისინი სველი წერტილების მოწესრიგების გარდა საკლასო ოთახების მოწყობითაც არიან დაკავებული. უკვე ცნობილია, რომ სკოლების უმრავლესობა ორწლიან სწავლებაზე გადავა. გორის მეოთხე საჯარო სკოლის დირექტორის მოადგილე თეონე ნასყიდაშვილი აცხადებს, რომ სკოლას უკვე აქვს სადეზინფექციო საშუალებები და ტექნიკური სამუშაოებიც სულ მალე დასრულდება.
ვიქნებით რამოდენიმე ცვლაზე, სავარაუდოდ რეკომენდაციები, რა თქმა უნდა, ყველაფერს დავიცვალთ, შეძენილი გვაქვს სადეზინფექციო საშუალებები და ეტაპობრივად კიდევ ვიძენთ. მერხების განლაგებაც იქნება რეკომენდირებული, როგორც იქნება, ისე დავლაგდება მერხები საკლასო ოთახებში.
გორის მუნიციპალიტეტის განათლების რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი ნანა ტერმაკოზაშვილი იმ პრობლემებზე საუბრობს, რომელთა გადალახვა ამჟამად სკოლების ადმინისტრაციას უწევს. მისი თქმით, ზოგიერთი სკოლისთვის საერთოდ ახალი ფართების მიშენება გახდა საჭირო, რათა იქ ტუალეტები განთავსდეს.
ყველა ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც ამ ეტაპზე სკოლებში მიმდინარეობს, დაკავშირებულია სველი წერტილების მოწესრიგებასთან. ჩვენ ქონდა შემთხვევები, სადაც სველი წერტილი იყო მოწესრიგებული და წყალიც იყო და დაუშვათ ჰიგიენური პირობების დაცული იყო, მაგრამ გარეთ იყო ეს სველი წერტილი. ყველა სკოლაში შიგნით შედის საპირფარეშო, სადაც ფართი არ არის შესაბამისი, ხდება მიშენება.
სასწავლო წლის დაწყებისას სკოლებისთვის აუცილებელი იქნება შემდეგი რეკომენდაციების გათვალისწინება. კლასებში მოსწავლეებს შორის დისტანცია მინიმუმ 1 მეტრი უნდა იყოს. სკოლაში ყველა შემსრულებელმა უნდა გაიაროს დეზობარიერი თერმოსკრინინგი და ხელების ჰადეზინფექციო ხსნარით უნდა დაიმუშაოს. გარდა ამისა, რესპირატორული დაავადებების და 37 გრადუსიანი სიცხის მქონე ადამიანებისთვის აუცილებელია იზოლირებული სივრცეების შექმნა. ყოველი გამოყენების შემდეგ იზოლირებული სივრცეები უნდა დამუშავდეს სველი წესით. ასეთ ყოველი დასვენების შემდეგ სველი წესით უნდა დამუშავდეს ტუალეტები. გარდა ამისა, უამრავი სხვა რეკომენდაციის შესრულება მოუწევთ სკოლების ადმინისტრაციებს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს კანონმდებლობით თანამდებობის პირებს არჩევნო კამპანიაში მონაწილეობა არ ეკრძალებათ. შესაბამისად, ისინი ამას უპრობლემოდ აკეთებენ და უფრო მეტიც, ზოგიერთი თანამდებობის პირი დღეს მართველი პარტიის არჩევნო შტაბსაც ხელმძღვანელობს. მათ შორის არიან მუნიციპალიტეტების მოქმედი მერებიც. ამ თემას ახლა გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
ბოლო წლების წინასაარჩევნო კამპანიას თუ თვალს გადავავლებთ, უკვე პრაქტიკად არის დამკვიდრებული, რომ საკრებულოს თავმჯდომარეები, ხალხის მიერ არჩეული მერები და მათ მიერ დანიშნული მაღალი თანამდებობის პირების ერთი ნაწილი საარჩევნო წელს სულ მცირე სამი თვის განმავლობაში მართველი გუნდის პარტიულ სამსახურში გადადის. წინა წლებში რეგიონებში მაღალი თანამდებობის პირები თუ მხოლოდ საარჩევნო შეხვედრებს ესწრებოდნენ, ახლა მერების ნაწილი უშუალოდ საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი გახდა. ასე მოხდა ლაგოდეხშიც. მერი ჯონდომდივნიშვილი ხან პარტიულ შტაბშია, ხან მერიაში. კანონით მას პარტიული საქმიანობა არ ეკრძალება, თუმცა ჩვენ მას ვკითხეთ, როგორ ახერხებს ორ სამსახურში მუშაობას ისე, რომ ორივეგან მისი საქმიანობა იყოს პროდუქტიული.
ავდაუზო გავიშ რომის ხარჯზე და 18 საათიანი სამუშაო დღის ხარჯზე ყოველ დღე. ადვილი არცერთი საქმიანობა არ არის, არცერთი პოზიცია, არცერთი თანამდებობა, არცერთი პროფესია, რომელსაც ადამიანი აკეთებს გულით და მაღალი პასუხისმგებლობით.
ხარისხი ხომ არ დაიკლებს ან იქ პარტიულად?
არანაირად, პირიქით. პარტიულადაც, ადმინისტრაციულადაც მეტი მობილიზება არის და უფრო მაღალი ხარისხი იქნება, მაღალი შედეგები იქნება და უფრო ბევრი და კარგი რამ გაკეთდება.
ლაგოდეხის მერი კახეთში არ არის ერთადერთი, ვინც პარტია ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბს ხელმძღვანელობს. ასეა დედოფლის წყაროს მერი ნიკოლოს ჯანიაშვილიც. თელავის მერი შოთა ნარეკლიშვილი კი პარტიის რაიონულ ორგანიზაციას ხელმძღვანელობს. სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე პლატონ კალმახელიძე საარჩევნო შტაბის უფროსია. ჩვენ მას ვკითხეთ.
თანამდებობასაც იკავებთ, ხომ? როგორ უთავსებთ ერთმანეთს?
ჩვენი ბრო
თვითმმართველობების მაღალი თანამდებობის პირებს სურვილიც რომ არ ქონდეთ იყვნენ პარტიულ სამსახურში, მათ ამის გაკეთება უწევთ, რადგან ცენტრალური ხელისუფლებიდან დაფინანსება სხვა შემთხვევაში ვერ მიიღებენო, ამბობს ირაკლი მელაშვილი, ექსპერტი თვითმმართველობის საკითხებში. მისი ინფორმაციით, პანდემიის პირობებში რეგიონებში ცენტრიდან დაფინანსება მნიშვნელოვნად შემცირდა და თუკი მერები მართველი პარტიის სასარგებლოდ არ იმუშავებენ, შესაძლოა მათ ის მწირი დაფინანსებაც კი ვეღარ მიიღონ.
ცირდათ და თავიდან ბოლომდე კიდევ უფრო მეტად გახდნენ დამოკიდებული ცენტრალური ხელისუფლების ტრანსფერს. აი ასეთ ვითარებაში ბუნებრივია, რომ ცენტრალური ხელისუფლება ამ რესურსს იყენებს თავის სასარგებლოდ. ის რომ საარჩევნო შტაბს ხელმძღვანელობენ, ამ მგონია რომ ეს ლაჭკვიანური ნაბიჯი იყოს, იმიტომ რომ მაინც ბევრად ნაკლები დრო დარჩება მერს ან ერთი საქმის გასაკეთებლად, ან მეორე საქმის გასაკეთებლად, რომელიღაც საქმეს დააკლებს.
ძალიან ცუდი პრაქტიკა, ასე აფასებს მერების საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობას არჩევნებზე მეთვალყურე ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი ელენე ნიჟარაძე. ის პრობლემას უწოდებს იმასაც, რომ უკვე დამკვიდრებული პრაქტიკით სამუშაო საათების დროს თვითმმართველობის ორგანოების თანამშრომლების ნაწილი საარჩევნო აგიტაციას ეწევა სოციალური ქსელების საკუთარ გვერდებზე, რა დროსაც დიდი ალბათობით ადმინისტრაციულ ტექნიკას იყენებენ.
საერთაშორისო სტანდარტებით, ვენეციის კომისიის ეუთო სტანდარტებით აუცილებლად უნდა არსებობდეს
უარი ხელისუფლებასა და პოლიტიკურ პარტიას შორის. მაგრამ როდესაც ესეთი მაღალი თანამდებობის პირი, არჩევითი თანამდებობის პირი არის შტაბის უფროსი, ჩვენ რეალობაში ეს კიდევ უფრო აძლიერებს ამ აღქმას საზოგადოებაში, რომ რეალურად თვითმართველობები ასოცირდებიან და სრულად აფილირებული არიან ერთ კონკრეტულ პარტიასთან. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ აგიტაცია კანონმდებლობით აკრძალული არ აქვს მერს, მათ შორისაც სამუშაო საათებში, რა თქმა უნდა სასურველია, რომ ესე შტაბის უფროსად არ იყვნენ წარმოდგენილები.
რეგიონებში მერიისა და საკრებულოს თანამშრომლების გარდა მართველი გუნდის სასარგებლო წინასაარჩევნო პროცესებში ჩართული არიან მერიას დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციებიც და მათი ასობით თანამშრომელი. გარდა ამისა უკვე დამკვიდრებული პრაქტიკაა, რომ წინასაარჩევნო კამპანიის დროს მერიისა და საკრებულოების თანამშრომლები ანგარიშის ჩაბარების მოტივით ნიშნავენ ათეულობით შეხვედრას საჯარო სკოლებისა და ბაგა-ბაღების პედაგოგებისთვის, სადაც ძირითადად მოახლოებულ არჩევნებზე ლაპარაკობენ. ამის შესახებ ჟურნალისტებთან თავად შეხვედრის მონაწილეები საუბრობენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საზოგადოებრივი მაუწყებლი საჭირის ტელევიზიის და რადიოს ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ დეტალურად გაეცნობა საქართველოს სახალხო დამცველის დასკვნას, რომელიც მან ამ კვირაში გაუგზავნა. ადმინისტრაციას და სათანადო მოქმედებების შესახებ გადაწყვეტილებას უახლოეს პერიოდში გაახმოვანებენ. სახალხო დამცველმა შეისწავლა აჭარის ტელევიზიის ოთხი მოქმედი და ყოფილი ჟურნალისტის საქმე, რა წერია ნინო ლომჯარიას დასკვნაში. ამას ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
საქართველოს სახალხო დამცველმა აჭარის ტელევიზიის ჟურნალისტების საქმეში დისკრიმინაცია და შრომითი უფლებების დარღვევა დაადგინა. ოთხივე ჟურნალისტი მაუწყებლის დირექტორს გოგა კოხრეიძეს სასამართლოში უჩივის. ამავე ჟურნალისტებმა საქმის შესწავლა სახალხო დამცველს თავად სთხოვეს, მათ შორის თეონა თურმანიძეა, რომლის მიმართ მენეჯმენტის მხრიდან ადგილი ჰქონდა პირდაპირ დისკრიმინაციას განსხვავებული მოსაზრების გამო. პირდაპირი დისკრიმინაცია სახალხო დამცველმა თეონა ხარაბაძის შემთხვევაშიც დაადგინა განსხვავებული მოსაზრებისა და პროფესიული კავშირის წევრობის გამო. თეონა ხარაბაძე მიმდინარე წლის მარტის თვიდან ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურში აღარ მუშაობს. დირექტორის გოგა კოხრეიძის გადაწყვეტილებით ჟურნალისტი აჭარის ტელევიზიის ქუთაისის არარსებულ ბიუროში გადაიყვანეს სამუშაოდ. თეონა ამბობს, რომ პრაქტიკულად ჩამოაშორეს საინფორმაციო სამსახურს და მხოლოდ ვებსაიტისთვის მუშაობს დისტანციურად. მისი მოსაზრებით, სახალხო დამცველის დასკვნაში ჟურნალისტების დისკრიმინაციისა და შრომითი უფლებების დარღვევასთან ერთად მეტად მნიშვნელოვანი რამწერია მედიის თვალსაზრისით.
თავნათხილ წერია, რას ვაკეთებდით მაუწყებელში. სიკეთე მოგქონდა და არა მარტო მაუწყებლისთვის, მედიისთვის, სამოქალაქო საზოგადოებისათვის, და ახლა საპირწონე ამ ყველაფრის რა არის. კარგად არის, აქ დეტალურად არის ახსნილი, ამიტომ მხოლოდ ის, რომ სახალხო დამცველმა დისკრიმინაცია დაადგინა, არა. დოკუმენტს კარგად ეტყობა, რომ საქმე არა მხოლოდ სამართლებრივ ბადარი შესწავლილი, არამედ შესწავლილია ჟურნალისტურად, მედიის მხრიდან, წლების მიხედვითაა მაგათაც საუბარი, რას ვაკეთებდი მაუწყებელში. შემდეგ ყველა როგორ შეიცვალა ახალი მენეჯმენტის მოსვლის შემდეგ ეს ყველაფერი, რაც პრინციპში მოქალაქეს დაინტერესებულ პირს საზოგადოებას თვალნათლივ ანახებს, თუ რა მოხდა საზოგადოებრივ მაუწყებელში, რა ხდება ახლა საზოგადოებრივ მაუწყებელში.
დისკრიმინაციული მიდგომა მენეჯმენტმა ჟურნალისტის თეონა თურმანიძის შემთხვევაშიც გამოიყენა, მიიჩნევს სახალხო დამცველი. თეონა თურმანიძე ახალი ამბების წამყვანი სატელევიზიო ეთერს ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე გამოქვეყნებული სტატუსის გამო აპრილში ჩამოაშორეს. სტატუსით კი ჟურნალისტმა მენეჯმენტის გადაწყვეტილება გააკრიტიკა. დასკვნაში სახალხო დამცველი თეონა თურმანიძის შემთხვევაში ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ ოფიციალური დოკუმენტაცია ის მიხედვით ტელევიზიის ხელმძღვანელობამ თეონა თურმანიძესთან გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულების დარღვევად ფეისბუქ სტატუსები მიიჩნია და ის ერთადერთი თანამშრომელი აღმოჩნდა ტელევიზიაში, რომელსაც დისციპლინური გადაცდომის გამო კონკრეტულ საქმიანობაზე დაშვება შეეზღუდა. ადგილი ჰქონდა განცხადებლის უფლებებში ჩარევას გამოხატვის თავისუფლებით დაცული აზრის გამო, რაც დისკრიმინაციისგან დაცულ ნიშანს სხვა შეხედულებას უკავშირდება, მიიჩნევს სახალხო დამცველი. ჟურნალისტის თეონა თურმანიძის სატელევიზიო ეთერიდან მოხსნას Facebook სტატუსითვე გამოეხმაურა მაშინ მალხაზ რეხვიაშვილი, გადაცემა ჰეშტეგის წამყვანი და ალტერნატიული პროპკავშირების თავმჯდომარე გოგა კოხრეიძემ სამსახურიდან გაათავისუფლა. ისევ და ისევ Facebook სტატუსის გამო. სახალხო დამცველმა არ გაიზიარა მაუწყებლის მენეჯმენტის პოზიცია, რომ მალხაზ რეხვიაშვილის მხრიდან ადგილი ჰქონდა არსებითად მცდარი ინფორმაციის გავრცელებას. რამდენადაც მალხაზ რეხვიაშვილის მიერ სოციალურ ქსელ Facebook-ის საკუთარ გვერდზე გამოქვეყნებული სადავო სტატუსის გამო არ არსებობდა მისი გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის საფუძველი. დაუშვებელია ჟურნალისტის მიმართ დისციპლინური პასუხისგებლობის უკიდურესი ზომის სამსახურიდან დათხოვნის გამოყენება ჩაითვალოს გამართლებულ ღონისძიებად, რაც აუცილებელია დემოკრატიულ საზოგადოებაში, წერია სახალხო დამცველის წერილში. სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორს გოგა კოხრეიძეს 4 თანამშრომლის შემთხვევაში ბათილად ცნოს მისი ბრძანებები. ჟურნალისტი მალხაზ რეხვიაშვილი კი დარწმუნებულია, რომ მაუწყებლის მენეჯმენტი თავის გადაწყვეტილებას არ შეცვლის.
მათი მნიშვნელოვანი არ არის, რას ფიქრობს სახალხო დამცველი, რას ფიქრობს სამოქალაქო საზოგადოება. მათი მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც მიზანი რაც დაისახეს მაუწყებლის ხელში ჩასაგდებად, ის ბოლომდე განახორციელოს. ძალიან კარგად იციან, რომ სასამართლოს შედეგები ხო დღეს და ხვალ არ იქნება, შესაბამისად ძელავენ პროცესს სასამართლომდე. ეს მნიშვნელოვანი პოზიცია იქნება სასამართლოზე წარსადგენად, იმიტომ რომ სახალხო დამცველი თავის დასკვნაში მსჯელობს ევრო მიმართულებაზე, მათ შორის ევროპული სასამართლოების პრაქტიკაზე, იმასთან მიმართებით თუ რა გადაწყვეტილებებს იღებენ მსგავს საქმეებზე, მოყვანილი აქვს უნგრეთის მაგალითი და განხილულია ფაქტობრივად ყველაფერი. მან უბრალოდ შრომითი უფლებების დარღვევა კი არ დაადგინა, დაადგინა დისკრიმინაციის ფაქტი კონკრეტული თანამშრომლების პროფესიული კავშირის წევრობის ნიშნით.
საქართველოს სახალხო დამცველმა ორი ჟურნალისტის შემთხვევაში დისკრიმინაცია დაადგინა. ორის, მალხაზ რეხვიაშვილისა და სოფო ჟღენტის შემთხვევაში კი დისკრიმინაციის დადგენაზე საქმის წარმოება შეაჩერა, რადგან მათ საქმეებს სასამართლო განიხილავს. სახალხო დამცველმა სოფო ჟღენტის საქმის შესწავლის შემდეგ დაადგინა, რომ ის აჭარის ტელევიზიის ონლაინ სამსახურის უფროსია, თუმცა ტელევიზიაში დებულების შეცვლის შემდეგ საინფორმაციო სამსახურს მთლიანად ჩამოაშორეს. სოფო ჟღენტი ამბობს, რომ
ჩვენ შემთხვევაში სახალხო დამცველმა თქვა, რომ დისკრიმინაციის ფაქტის მოკვლევა გაგრძელება მას შემდეგ, რაც სასამართლო დავები დასრულდება, იმიტომ რომ შემდეგი ეტაპია დისკრიმინაცია, რაც დადგინდება, რომ უკანონო იყო ქმედება. თუმცა სახალხო დამცველმა ჩანაწერში გააკეთა და დაასაბუთა, საკმაოდ დიდი სქელტანიანი დასაბუთება აქვს დასკვნას, რომ ჩვენ შემთხვევაში დაირღვა შრომის კოდექსი.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორის გოგა კოხრეიძის წინააღმდეგ ბათუმის საქალაქო სასამართლოში 11 სარჩელია შესული. ჟურნალისტები მას შრომითი უფლებების დარღვევას ედავებიან. ორი საჩივარი ჟურნალისტებმა დირექტორის წინააღმდეგ პროკურატურაში შეიტანეს, სადაც კოხრეიძის მხრიდან დევნის გამოძიებას ითხოვენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბოლო რამდენიმე წუთია ცხინვალიდან ვრცელდება ცნობები საპროტესტო გამოსვლების შესახებ. საპროტესტო აქციები კი მას შემდეგ დაიწყო, რაც ცნობილი გახდა, რომ გარდაიცვალა პატიმრობაში მყოფი ეჭვმიტანილი. საუბარია ინალ ჯაბიევზე, რომელსაც გავრცელებული ცნობებით ადგილობრივი სამართალდამცავები ძალადობით აიძულებდნენ ეღიარებინათ დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა მინისტრ ნანიევზე თავდასხმა. საპროტესტო გამოსვლების შემდეგ დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა მიიღო გადაწყვეტილება ეგრეთ წოდებული შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობიდან იგორ ნანიევის გათავისუფლების შესახებ. ასევე ვრცელდება ცნობები, რომ ბიბილოვი მიტინგის მონაწილეებს შეხვდა და დაპირდა, რომ დამნაშავეები აუცილებლად დაიჯებიან. ოსური მედია საშუალებებით გავრცელებული ცნობებით საპროტესტო აქციაში დე-ფაქტო პარლამენტის წარმომადგენლებიც მონაწილეობენ. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ შინაგან საქმეთა მინისტრ ნანიევზე თავდასხმას, სამის შესახებ ინფორმაცია 17 აგვისტოს გავრცელდა და მაშინ დე-ფაქტო პროკურატურა იუწყებოდა, რომ ნანიევის ავტომანქანა ნივას, რომლითაც ის სახლში ბრუნდებოდა, დაუდგენელმა პირებმა ესროლეს ცხინვალის ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე. თავად ნანიევი ამ თავდასხმას გადაურჩა. მთავარი არხის მეწილის გიორგი რურუას ადვოკატებმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება საპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრეს. შეგახსენებთ, რომ 30 ივლისს პირველმა ინსტანციამ რურუა დამნაშავეცნო იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარებაში და 4 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. ადვოკატები აცხადებენ, რომ საპელაციოს იმედი არ აქვს, თუმცა პროცედურა აუცილებელია სტრასბურგის სასამართლოში საქმის გაგზავნამდე. თქოსმენის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.